UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 19-ka bisha Agoosto sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a duqa magaalada jigjiga oo v o a u waramay ayaa sheegay in $25 milyan oo dollar ay ku khasaartay dabkii suuqii jigjiga.
dukaankii dib aan u galnay ee diiwaangelintii la sameeyey hantida ku burburtay ilaa iminka aan diiwaangelinay waan dhammaystirnabe waa 1.5 bilyan oo bar weeyaan, halkaasaan ku burburtay. waxaan rajaynaa bulshadii kulley goobaha xugdeere ku meel gaadha goobahaasa sii galayaan. saasoo kale waxaan meeshanaba ka dhisi doonaa oo dhismo fiican baa laga dhisi doonaa oo lasku waafaqsan yahay shacabka iyo gudiyadii la dhisay ayaan dhisi doonaa insha allah, waan la bilaabi doonaa.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan wadahadal dhexmaray erge ka socota madaxweynaha Nigeria iyo hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday Niger, iyadoo maanta ururka ECOWAS uu kulan ka yeelanayo arrimo ay ka mid tahay faragelin ay ku samayn karaan dalka deriska ah ee Niger. Turkiga iyo Ingiriiskuna waxay gaareen heshiis cusub. qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis labageesood ah oo dhinaca adeegyada hawada ah, kaasi ujeedkiisu yahay in la kordhiyo tirada diyaaradaha isaga kala goosha labada dal. heshiiska waxaa labada dal u kala saxiixay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Firdowsa Cismaan Cigaal iyo xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee dalka Kenya Kipchumba Murkomen. wasiirka gaadiidka ee Soomaaliya Firdowsa Cismaan Cigaal ayaa qoraal ay soo dhigtay buggeeda X waxa ay ku sheegtay in heshiiska ay kala saxiixdeen dhiggeeda Kenya uu u ogolaan doono shirkadaha diyaaradaha ee ka diiwaangashan Soomaaliya inay u duuli karaan Kenya, waxayna xustay in sidoo kale uu heshiisku xoojinayo iskaashi iyo in labada dal ay isweydaarsadaan aqoonta. xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee Kenya ayaa waxaa qoraal uu isna soo saaray uu ku sheegay in shirkadaha diyaaradaha ee labada dal loo ogolaan doono inay toddobaad kasta ku shaqeeyaan duulimaadyada rakaabka 7 jeer oo xiriir ah loona cayimay khadad ay isticmaalayaan. heshiiska ayaan sidoo kale waxa uu u ogolaanayaa shirkadaha diyaaradaha xamuulka inay u kala duulaan labada dal si aan xadidnayn. labada dal ayaa muddo bilo ah waxay ka shaqeynayeen heshiiskan ay hadda wada saxiixdeen. musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka Ecuador, caana ku ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa xalay lagu dilay dil khaarijis ah xilli uu ka sii baxayay goob uu ka ololeynayay oo ku taala waqooyiga magaalada caasimada ah ee Quito. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in nin hubaysan uu 3 xabo ku dhuftay Fernando Fija Vicencio oo ka tirsanaa golaha shacabka, ahaana musharax madaxweyne oo matalayay xisbiga Build Ecuador Movement. madaxweyne Guillermo Lasso ayaa xaqiijiyey in dilka Fernando, islamarkaasina sheegay in uu u malaynayo inay ka dambeeyeen dambiilayaal abaabulan. wuxuu intaasi raaciyey in shirqoolka lagu khaarijiyey Fija Vicencio loo ciqaabi doono dadkii ka dambeeyey. dhanka kale, warka soo baxay xafiiska xeerilaaleyaha guud ee Ecuador ayaa lagu sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu dilay musharaxa madaxweyne oo ku dhintay rasaas ay isweydaarsadeen isaga iyo ciidamada amniga oo doonayay inay qabtaan. Fernando Fija Vicencio ayaa wuxuu ka mid ahaa 8 musharax oo u taagan doorashada madaxtinimada dalka Ecuador oo ka mid ah dalalka ku yaala Koonfurta Ameerika, doorashadaasi oo dhici doonta 20-ka bisha Agoosto ee sanadkan 2023. warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay. aynu ku horeyna duqa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga, injineer siyaad cabdi axmed oo wareysi gaar ah siiyey v o a ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqii ganacsiga ee gubtay uu gaarayo 1.5 bilyan oo bir oo ah lacagta dalkaasi etoobiya, una dhiganta 52 milyan oo dollar. duqa jigjiga ayaa waxa uu sheegay in ganacsatadii suuqa loo diyaariyey goobo ku meel gaar ah oo laga bilaabayo inta laga bilaabayo dhismaha rasmiga ah ee suuqaasi. injineer siyaad cabdi duqa magaalada jigjiga ayaa sidoo kale sheegay in dayactirka iyo hagaajinta wadooyinka laamiyada ah ee magaalada uu sheegay in kuwo badanna la dhammaystiray, halka dhanka kalena uu sheegay in kuwo kale ay socdaan dhowaanna lasoo gebagabayn doono. waxa uu magaalada jigjiga ugu waramay wariyaha v o a ee magaaladaasi maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
kolley muddoxeelaadkii haddaan xafiiska joogay waa muddo sannad haddaway dhammaatay. qiidi xafiiska qorshayaashu yaa 2015 mashaariicaha aan ka qabanay qaybta maamulka magaalada, mashaariica brojectiyada 400 dhammaaday ma odhan karnaa. wadada jidka loo yaqaan neersiga oo hadda iyaduna gebagaba marisa oo laamidi la saarayo marka laga reebo, mashaariicii si fiican bay u dhammaadeen. wadooyin waxaa jiray socday oo inta badan laameeyadu muddo yar oo kooban kuma dhammaadaan, sannad iyo 2 sano ilaa 3 sano way galaan. laameeyo magaalada waxaa ka socda hadda ay maamulka magaalada gacanta ku hayeen oo ahayd ilaa 8.5 kilomitr oo hadda meel fiican marayo qaybtii loo odhan jiray upgrading ama qaybtii labaad. qaybtii hore matana diyaarinta laamida way dhammaatay ee maamulka magaalada gacanta ku hayeen. wareegii labaad hadda waxaan galnay in la dhammaystiro oo qaybtii loo odhan jiray upgrading ee laamida la saaro, taana hadda waa la bixiyey, dib baa loo bilaabay, si fiican uga socdaan. waxaan rajaynaynaa muddo yar oo kooban ilaa 7 bilood inay laamiyadaasi kusoo gabagoobaan, taana si fiican u wadnaa. jijiyo guud ahaan hadda waxaa ka socdaa ilaa 18 kilomitr baan ujeedaa, waa gabagabo. markay dhammaadaan magaalada waxaa rajaynaynaa wadooyin farabadan laamiya kusoo biri doona, ciidhiga waa laga reysan doonaa, isku socodkuna u fududaanaya. jidka 30 kamid oo magaalada halbowlaheeda wataqana waxweyaan culays ka dulqaadi doona iyo jidad badan oo magaalada gudaheeda ku dhex yaalla. saasoo kale waxaan warnaa inta dambe inaan jidadkii dib haween ku sameyno, cagaarino cagaarin kolley ka duwan kuwii hore, laamayada oo si fiican loo sameynayo, taana meel fiican bay marayaan insha allah. qurux badan baan rajaynaya magaalada inay kusoo biirto, waanan dhammaystiri doonaa insha allah, gabagabayn doona.
dhowaan waxaa jirtay in suuqii weyne ee magaalada jigjiga uu gubtay islamarkaana dab uu qabsaday, bal ilaa hadda khasaaraha hantida markaasi la diwaan geliyey ee qiimaha cadadka lacageed ee ku burburtay ma loo sheegi kartaa?
kolley waan dareemaynaa ha taywaankaa weyne magaalada jigjiga isha u ahaa ee gubtay 7/7/2023 xaqiiqdii waan dareemaynaa dabkaasi khasaare badan buu keenay, laakiin dabankii dib aan u galnay ee diwaangelintii la sameeyey hantida ku burburtay ilaa iminka aan diwaangelinay waan dhammaystirnabe waa 1.5 bilyan oo bir weeyaan lacagtaasaa ku burburtay. waxaan rajaynaa bulshadii kolley goobo waxaan u diyaarnay ku meel gaadha goobahaasa sii galayaan. saasoo kale waxaa meeshana ma ka dhisi doonaa oo dhismo fiican baa laga dhisi doonaa oo lasku waafaqsan yahay shacabka iyo guddiyadii la dhisay ayaan dhisi doonaa insha allah, waana la bilaabi doonaa.
muddadii isbeddelku uu ka dhacay deegaanka ee magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee mudane maayer waxay dadku ka cabanayaan inay jiraan baahi dhinaca guryaha ah iyadoo oo kirada markaasi guryaha sii qaaliyoobayso, arrintaasi maxaad ka qabateen?
kolley waa run, magaalada waa caasimad, bulshadana way sii badanaysaa. hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu kuma filna bulshada. saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaweyaan guryuhu ay qaaliyoobayaan, taasaa inta badan sabab u ah. laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guryo loo yaqaano guryo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guryaha ay bulshadu degto oo qiimahaan ka jabin doona dowladdu intay dhisto markaa bulshada qeybyada kala duwan ay degaan, waxyaabahan isleena waa ku xakamayn kartiin. tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa jigjiga guryaheeda waa 60% bal magaalada laftigeeda inay dakhliya ka soo galaan ma rajaynaynaa. taasi waxay keeni doontaa inaan laftigeeda aan xakamayno, taa lafteeda qorshe u baahan tahay. hadda waxaan sameynaynaa diwaangelin saxa la waday qaabkaasoo marka dambe aan database u bedeli doono guryaha magaalada ku yaalla noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiinba. taasi marka dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo. iyada lafteeda waan ku rajaynaynaa sanadka 16 inaan qorsho noocaas aan qaadano oo lalaado xaafadda noocaas oo kalaa guryada waxa lagu kari karaa lacagta noocaas oo kalaa guryaha qaabka u dhisan ee matana nooca designkoodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxa lagu karin karaa qiimaha noocaas oo kala waan soo saari doonaa insha allah. daraasaadkiina uu socdaa waa la wadaa.
waa tahay adigoo mahadsan injineer siyaad maayer. dhanka kale waxaa jira muddooyinka dambe shacabka magaalada jigjiga waxay ka cabtaan dhalinyaro abaabulan oo markaasi lagu magacaabo jayna guru inay xaafadaha qaar yani ka geystaan dhibaatooyin, bal arrimahaas ilaa hadda maxaad ka qabateen?
kolley way jir jirtaa xaqiiqdii dadaalka hay-adaha amniga iyo maamulka magaalada wadaan iyo xafiiska komishinka heer deegaan annagu kale waxaan aaminsanahay in jena gruubkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee magaalada laga yaqaan ee duurka cadla yaru isleynaya inay magaalada waxaas yaraaday laakiin haddana marka qaarkood xaafadaha qaarkood oo kale way ka timaadaa hawshaas oo way dhacdaa marka qaarkood in habeenada meelaha qaarkood oo kale magaalada cidhifyaheeda dhallinyaro intay sababusho dadka ku waxyeeleeyaan taa laftigeeda waxa weyn hay-adaha amnigu mar walba way socdaan wayna hawlgalaan xaafadaha ka dhisan mataana waxa weyn magaaladan iyaguna abaabulka ah waxa weyn galaan bay noqonaysaa ciddii la qabtay hawsha waxa weyn lagu qabtay sharciga la horgeyni doono dhallinyaro badan oo noocaas oo la xidhay oo sharciga u xidhan baa jira qaarkood la xukumay way jiraan taas waa wax jira weeyaan laakiin waxaan annagu aaminsanahay boqolka boqol inaan xakamaynay dhibaatooyinka yaree dhacdooyinka yimaada waqtiyada khaaskana iyadana waa xakamayn doonaa hay-adaha amnigun aad bay u dadaalayaan bulshadana waxaan leenahay howlaha noocaas oo kale markaad aragtaan nala soo wadaaga aan ka wada qayb qaadano
ugu dambeyntii dhanka kale waxaa jira magaalada jigjiga way sii kobcaysaa maalin maalinta ka dambeysa dadku kusoo badanaya gaadiidka bajaajka inta badan dadku isticmaalaan gaadiidkaasna magaalada dadka ku nool waxay u badan yihiin dad danyara oo aan awoodin inay kontraat raacaan marka maxaa idinka qorshaysan dhanka gaadiidka dadweynaha in magaalada la keeno
waa run kolley waan dareemaynaa magaalada bulshadeedu way badanaysaa magaalada way sii faafaysaa transportationkuna culays uu ka jiraa laakiin hadda basas ulaa basaska dadweynaha oo tiro yara ilaa lixa ayaa hadda magaalada ka shaqeeya waxaan rajaynayaa kuwa noocaas oo kalena hadda way soo socda ilaa saddex kalaa soo socda marka meelaha wadooyinka muhiimka ah kolley way mari doonaan haddana way shaqeeyaan culayskii waqtiga hore ka jiray magaalada hadda kama jiro taana waxaan rajaynaynaa basaska dadweynaha waa meelaha ugu muhiimsan transportationka bulshada marka magaalada la eego in la helo wadooyinkan hadda wadna markay dhammaadaan basaska noocaan dadweynahana insha allah waxaan rajaynaya inaan lasoo korin doono oy magaalada qaybo kala dugan u baxayaan marka meelahan culayska saari doona ayay ka mid tahay laakiin basaskan dadweynaha haddana qaar baa magaalada dhexdeeda ka shaqeeya waana soo korin doonaa
kaasina waxa uu ahaa injineer siyaad cabdi axmed oo ah duqa magaalada jigjiga oo u warramayay wariyaha iyaga maxamed cabdiraxmaan ugaasgata golaha milatariga ee hay-adlada dalka niger ayaa kulan la qaatay laba ergey oo ka socday nigeria kulankaasi oo abuuraya rajo ah in la wada hadlo ka hor shir madaxeedka hogaamiyaasha gobolka uu ka soo bixi karo qodob ama heshiis dhigaya in tallaabo milatari laga qaado dowladda rayidka ah dalkaasi niger sidii dib loogu soo celin lahaa warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters oo aan idiin akhriyana waata wadahadallada ayaa dhacay iyadoo niger ay ku eedeysay faransiiska inuu hawadeeda ku xadgudbay uuna weeraray xiro milatari halkaasi oo ay sheegtay inuu ka sii daayay waxa ay ugu yeertay argagixiso si bay tiri niger uu faransiisku waxyeello ugu geyso dalkeeda baris ayaa diiday eedahaasi sarkaal ka tirsan ciidamada amaadu cabdiraxmaan oo u hadlay hogaamiyaasha dalka afgembiga ka fuliyay ayaa eedeymahan ku sheegay muuqaal uu baahiyey isagoo aan soo bandhigin caddaymo taasina waxay sii kicinaysaa xiisadda taagan ka hor kulanka khamiista maanta ah ay yeelanayaan hogaamiyaasha gobolka galbeedka afrika kuwaasi oo ka wada hadli doona qodobo ay ka mid noqon karto in fargelin milatari ay ku qaadaan milatariga niger taladiisa la wareegay waxa aan aragno waa qorshe lagu qalqalgelinayo xasiloonida dalkeenna ayuu yidhi cabdiraxmaan wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa ku gacan saytay eedeymahaasi iyadoo sheegtay in diyaaradaheedu ay ku shaqaynayeen heshiis horay u jiray oo ay la galeen ciidamada niger iyadoo intaa ku dartay in ciidamadoodu ay ku joogaan dalkan ku yaalla galbeedka afrika codsi kaga yimid maamulka sharciga ah ee dalkaasi intii oo ismariwaagu socday ayay maamulka milatarigu gaashaanka u daruureen baaqyo diblomaasiyadeed oo uga yimid midowda afrika maraykanka iyo qaramada midoobay hogaamiyaasha milatariga ayaa arbacadii qaaday tallaabo ka duwan kuwii hore kadib markii ay la kulmeen laba ergey oo ka socday madaxweynaha dalka nigeria bola tinubu oo sidoo kale ah guddoomiyaha urur goboleedka dhaqaalaha ee galbeedka afrika ee ecowas kuwaasi oo yimid magaalada caasimadda ah ee niami sida laga soo xigtay ila ka tirsan dowladda nigeria labada ergey oo ah hogaamiyaal dhaqameed caan ah oo lagu kala magacaabo lamidu muxamed sanuusi iyo cabdulsalaami abubakar ayaa loo ogolaaday inay niger soo galaan inkastoo ay xiran tahay xuduudda labada dal ay wadaagaan sanuusi oo keli ah ayaa la kulmay hogaamiyaha ciidamada milatariga jenaraal cabdiraxmaan atiyani halka abubakar uu garoonka diyaaradaha kula kulmay wakiillo kale oo ka socday dowladda waan sii wadi doonnaa in aan ku dadaalno sidii aan isugu keeni lahayn labada dhinac si aan u waafajinno isfaham markan waxa aan adeegsanaynaa diblomaasiyadda ayuu sanuusi u sheegay wariyaasha markii uu ku soo laabtay abuuja xisbiga madaxweynihii xukunka laga tuuray ee niger maxamed baazuum ayaa ku eedeeyey ciidamada milatariga ah ee talada la wareegay 26-kii juulaay inay isaga iyo qoyskiisa si arxan darro ah oo ka baxsan bini'aadamnimada ugu hayaan qasriga madaxtooyada bayaan uu soo saaray xisbiga b n d s atraya ayuu ku sheegay in qoyska bazuum aysan haysan biyo koronto islamarkaasina aysan helin cunto fiican iyo daryeel caafimaad. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in maraykanku uu aad uga walaacsan yahay badqabka bazuum islamarkaana uu weli raadinayo in dib looga noqdo xukunka militariga. waan sii wadaynaa la shaqaynta saaxiibadayada gobolka, waan sii wadaynaa la shaqaynta dowladaha kale, ayuu afhayeenku ku sheegay warbixin kooban uu dhiibay. ciidamada maraykanka ayaa ku sugan dalka nijeer iyagoo ay weheliyaan ciidamo kale oo ka kala socda dalalka faransiiska, talyaaniga iyo jarmalka, kuwaasi oo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo kooxaha islaamiyiinta ee qaska ka wada gobolka saaxil, waxayna dalkaasi ku joogaan heshiisyo ay la galeen dowladdii rayidka ahayd ee xukunka hadda laga tuuray. hadallada ka dhanka ah faransiiska oo soo gumaystay gobolka ayaa ahaa halqabsiga afgembiye ka dhacay gobolka labadii sano ee lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan kuwa ka kala dhacay dalalka maali iyo burkina faso, kuwaasi oo taliyaasha ciidamada dalalkaasi xukunkiisa la wareegay ay hadda si xoogan u taageerayaan jenaraalada hadda gacanta ku haya niyami. ciidamada militariga ayaa lalay heshiisyo militari oo ay la galeen faransiiska, balse baris ayaa diiday go'aankaasi iyadoo sheegtay in go'aankaasi uusan qaadanin maamulka sharciga ah ee nijeer. quwadaha reer galbeedka ayaa ka baqaya in saameynta ruushku ay sii xoogaysato haddii ciidamada militariga ee nijeer ay raacaan tusaalaha maali oo ay dalkooda ka saaraan ciidamada reer galbeedka ayna ku casuumaan calooshuud u shaqaystayaasha ka tirsan kooxda wagner ee ruushka. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. markana london, dowladda ingiriiska iyo tan turkiga ayaa ku heshiiyey heshiis cusub oo ay doonayaan inay wax kaga qabtaan kooxaha dadka wax tahriibiya ee loo yaqaano magafayaasha iyo weliba wax ka qabashada tahriibta. iskaashigan ayaa waxaa ka mid a in la xoojiyo wada shaqaynta lana kordhiyo wadaaga sirdoonka ee ka dhexeeya hay-adaha fulinta ee labada dal. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha iyaga qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
dowladda britain ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto sidii loo carqaladayn lahaa doonyaha yaryar ee kasoo gudba qaybo ka mid ah wadamada yurub, laakiin ma ay sheegin in heshiiska ay ka mid tahay in qaxoontiga asal ahaan kasoo jeeda turkiya ee aan ku guuleysan arjigooda magangelyada dalkooda lagu celin doono iyo in kale. wakaaladda wararka ee reuters ayaa daabacday in wasiirka laanta socdaalka britain robert jenrik uu booqday turkiya bishii aynu soo dhaafnay, waxa aanu sheegay in heshiiskan uu ku jiro dhaqaale ay britain bixinayso, laakiin faahfaahin kama uu bixin. waxaanu carabaabay inaanay ahmiyaddu ahayn lacag london bixiso, laakiin muhiimaddu ay tahay in la wadaago warbixinno. heshiiska ay ku heshiiyeen london iyo ankara ayaan faahfaahin dheeraad ah ka weydiiyey cabdifataax xasan yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiya.
cabdixaafid, waxaa faahfaahin dheeraada ka soo baxayaan heshiiska ay wadagaleen dalka turkiga iyo dalka britain ee ku saabsanaa wada shaqeynta ama kahortaga gruubyada taariibka ka shaqeeya ama socdaalka sharci darada ee ka jira mediterraneanka iyo dalka turkiga. heshiiskaas sa loo socda wasiiru dowladaha dalka britain robert chenik ayaa wuxuu booqday ankara bishii tagtay siduu eego u wada galeen heshiis kahortaga arrimaha socdaalka sharci darada. heshiisyada waxaa lagaga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa kahortaga shabakadaha soo badanaya dalalka yurub u gudbiya dadka sharci darada ah ama tahriibka. sidoo kale waxay lagaga hadlay heshiiska wada shaqeynta xoogaha khuseeya shabakadaha si laiskaga kaashan lahaa. britain ayaa ballan qaaday in la dhisi doono xarun cusub oo ku taala dalka turkiga, taas oo lagaga hortegi doono taariibka sharci darada iyo dadka sharci darada u gudbaya dalka yurub ee maraya mediterraneanka. wuxuu hordhac u noqon doonaa heshiis ka dhici doona bilaha soo socda dalka caasimada britain ee london ay ku yeelan doonaan dalka turkiga iyo dalka britain oo lagaga hadli doono arrimaha socdaalka. maalmihii ugu dambeysay ama sanadadii ugu dambeysayba mediterraneanka ama turkiga ayaa wuxuu noqday marin looga gudbo dalka yurub iyo dadka sharci darada inta ugu badan ay maraan.
ku dhowaad 20 sannadood ka hor ayuu wasiirkii arrimaha gudaha ee waagaasi ee Britain xilka hayay John Reid waxa uu ku tilmaamay laanta socdaalka Britain in aanay qaban karin shaqada loo igmaday. Welina dadka ka faallooda arrimaha Britain qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ay xaaladii ka taagan tahay wasaaradda arrimaha gudaha waaxda socdaalka. Waa maxay haddaba dhibaatada jirta? Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland ayaan su-aashaasi u weydiiyey.
Xaafidow, dhibta haysata waaxda socdaalku dee waxay qeyb ka tahay uun dhaqaale xumada waddanka ka jirta. Waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu dhowaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu labalaabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna 3 laabmi doono. Taas laakiinse meel ayaa la iska dhigay oo waxay dowladdu door biday inay marba meelaan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso haddii ay noqoto qorshihii magangelyadoonka Ruwanda lagu geynayey ama kan ay iminka bilowday todobaadkan ee ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dejinayo maraakiibta amaba xeryaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhigga ciidamada cirka ee Scampton ee waqooyiga England ku yaala, kaas oo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee 617 ee uu hogaamin jiray dagaalyahankii Ingiriiska ee Guy Gibson, kuwaas oo weerari jiray biyo-xireennadii Jarmalka intii uu socday dagaalkii 2aad ee dunidu. Taas ay dad badani dhibsadeen oo taariikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhiya oo aan ku habboonayn in la dejiyo dadka qaxootiga. Markaa xaqiiqad diidmadan dawladdu waxay keentay inuu gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga talada haya ee Conservative-ka Lee Anderson uu ku tilmaamo dawladdiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga.
Dalka Turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada ay tahriibayaashu uga soo gudbaan Yurub. Badankoodu waxay beegsadaan dalka Greega iyadoo ay qaarkoodna Faransiiska iyo Talyaanigaba isku dayaan inay ka soo galaan Turkiya. Waxaa jiray doonyo ku rogmaday biyaha u dhexeeya Greega iyo Turkiya oo ay dhowr jeer ku dhinteen muhaajiriin ay Soomaaliya ku jirto. Dowladda Ingiriisku waxay dalkooda ku celisay 119 muhaajiriin Turkiyiin ah sannadkii 2022 iyada oo 1067 muhaajiriin dalkaasi u dhashay ay ku yimaadeen Britain doonyo yaryar. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Markana dhageystayaal Nairobi, gudiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa soo dhaweeyay wadahadalada u furmay dowladda Kenya iyo mucaaradka waddankaasi. Kadib barnaamijyo qalalaasa watay oo bilihii la soo dhaafay ruuxay Kenya, ayaa dowladda waddankaasi iyo mucaaradku ay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay isku dayayaan inay isaga soo dhawaadaan mowqifyadii ay horey u kala joogeen. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Wadahadalada oo ka furmay xarunta Bomas Kenya ayaa waxaa labada dhinac ku kala matalayay miishar xubnood oo ka kala socday dowladda iyo mucaaradka. Waxayna wadahadaladu yimaadeen kadib mudaaharaadyo rabshado watay oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Kenya, kuwaasoo isbahaysiga mucaaradka ay kaga soo horjeedeen sare u kaca maciishada iyo canshuurta. Haddaba gudiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u bilowday dowladda Kenya iyo mucaaradka.
Magacaygu waa Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guud ee gudiga ganacsada Islay Business District Association oo markii la soo gaabiyay ABDA loo yaqaan. Anoo ku hadlay magaca Islay gudigaas, waxaan soo dhaweyneynaa wadahadalka maanta u bilowday xisbiga mucaaradka iyo dowladda Kenya oo uu bilowday Nairobi Bomas. Gudiga ay maarta inay wadahadalkaas aad aan u soo dhaweyneynaa in maarta wax badan, natiijo badan ay ka imaan karto ay wadahadlaan. Oo hadda bilowga ay bilaabeen si fiican ay ku bilaabeen, warbixinta ay bixiyeenna waa aad ay u fiican tahay. Waxay dhaheen danta shaqsiga waxaan ka horumarinaynaa danta maarta waddanka, labada dhinacba saas ay dhaheen. Annagana aad aan u soo dhaweyneynaa kelimadaas ay hadda isticmaaleen inay maarta usu tanaasulaan horumarka waddanka shaqeeyaan, waxyaalaha isku haystaan ay ka heshiyaan. Annaga marka waxa ka gudi ahaan iyo ka ganacsi ahaan aad iyo aadan usoo dhaweyneynaa sababtoo ah danta anaga ku jirto, ganacsiga anaga dantiisa ku jirto, wadanka dantiisa ku jirto. Marka waad ogtahay waxyaabo waqtiga dheer oo lasoo maray oo maalin walba xisbiga mucaaradka ay ku dhawaaqi jireen dibadbax mase banaanbax ay sameyn jireen, dhaqaal ahaan suuq uu xirnaan jiray, marmar hataa suuq xirnaasho keliya maaha oo mudaharaadka oo halkan xaafadda hataa ay saameyni jirtay oo ay soo mari jireen. Marka waxaan isleeyahay haddii wadahadalkaas uu bilowdo oo ay wax ku heshiiyaan in horumar maarta ka imaan karo, wadankana hore u socon kara. Wadan kasta wuxuu leeyahay mucaarad iyo muxaafad uu leeyahay, yacnaha dowlad iyo mucaarad uu leeyahay, war kasta waxbaa la isku qabsaa. Laakiin mar kasta la horumariyo danta wadanka intay ku jirtaa, maahana in wadanka la kala qaybsanaado oo dhibaato badan la gaarsiiyo dadkii ay ganacsan waayeen, xafiisada la aadi waayo, ganacsiga furmi waayo, culays badana ka imaanaya. Marka waxaan leenahay arinta hadda ay bilaabeen aadan usoo dhaweyneynaa. Wadanka dhaqaalihiisa ayaa ku furfurmaya, anaga ganacsiga anaga faa'iido badana ugu jirta. Dee waxaan isleenahay wax badanaan ka rajeynaynaa insha allah.
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in haddii wadahadalada aysan noqon kuwo wax ku ool ah, inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyadii ay hakiyeen, waxayna mucaaradku ku adkaysanayaan in laysla meel dhigo xal u helidda qiimaha sareeya ee maciishada. Inkastoo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu sheegay in tani ay qayb ka tahay qorshaha maamulkiisa oo ay socdaan tallaabooyin ay dowladda arintaasi wax kaga qabanayso. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Markana dhegeystayaal, heestan nala dhegeysta. Thank you. wararkaasi saalax qaasim wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii saaka ee caalamka oo si toos idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo.